Mirëmëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studio qëndrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Ju njoftoj fillimisht me disa nga titujt kryesor. Themelimi i Asociacionit të Komunave Serbe proces që merr kohë. Prodhuesit kosovar ballafaqohen me sfida të shumta. Korea e Veriut teston bombën nukleare të hidrogjenit. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Korea e Veriut ka njoftuar se suksesshëm ka testuar bombën nukleare të hidrogjenit. Nëse konfirmohet ky test nga Korea, ky do të jetë testi i katërt i Koreas Veriore që i sfidon sanksionet e Kombeve të Bashkuara dhe konfirmon një hap të madh përpara në zhvillimin e armëve bërthamore. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Korea e Jugut dhe Japonia e kanë ftuar për sot një takim emergjent në lidhje me këtë pretendim të Koreas së Veriut. Ky është një kërcënim për vendin tonë dhe është tërësisht i patolerueshëm, ka thënë kryeministri japonez Shinzo Abe duke i dënuar fuqishëm pretendimin e Koreas Veriore. Shtëpia e bardhë tha se do të merr hapat e duhur për t'u përgjigjur provokimeve të Koreas së Veriut. Grupi militant Shteti Islamik, sipas koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që e lufton këtë grup radikal, vetëm gjatë vitit 2015 në Siri dhe Irak e ka humbur kontrollin në 1/3 e territorit. Shteti Islamik e ka humbur 40% të territorit që e ka kontrolluar në Irak dhe 20% në Siri dhe tashmë ata janë të kurur, ka thënë në Bagdad zëdhënësi i koalicionit koloneli Steve Warren. Warren ka thënë se me humbjen e një pjese të territorit, Shteti Islamik tashmë është më i dobët dhe se ky grup radikal nuk e ka kontrollin mbi asnjë territor qysh nga muaji i maj. Zyrtarët e Turqisë thonë se trupat e pajet të 34 migrantëve janë gjetur gjatë ditës së djeshme dhe mbrëmë në dy lokacione në Bregdetin e Egjeut, pasi anijet e tyre ishin fundosur gjatë përpjekjes për të arritur në ishullin grek Lesbos. Zyrtarët e Turqisë thonë se trupat janë gjetur në Bregdetin Ajvalik dhe Dikili. Raportohet se ndër të vdekurit ka edhe gra dhe fëmijë. Rojet bregdetare të Turqisë gjatë kërkimeve kanë shpërtuar 8 migrantë. Gjatë vitit 2015, afro 850.000 migrant kanë kaluar në nga Turqia për në Greqi. Rrjeti social Twitter po e shqyrton mundësin që të heqë dorë nga kufizimi i gjatësisë së postimeve me qëllim që më shumë se 300 milion përdoruesve të vetë t'ju mundëson që të jenë më të dorëlëshuar. Faqja internetit për teknologji Rekod ka njoftuar të martën se Twitter është duke i shqyrtuar mundësin që të lejoj postimin e të mesajëve që mund të kenë maksimalisht jo vetëm 120 karaktere si që kishte deri më tani, por të arri gjatësin deri në 10.000 karaktere. Ky veprim ka për qëllim që kompania Twitter ta zgjeroj bazën e përdoruesve të saj dhe shitjen më të madhe të reklamave me qëllim të përfitimit. Rrjeti Twitter vetëm në 3 muajt e parë të vitit 2015 i ka humbur 135 milion dollar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Selvie.
Zgjedhja e presidentit Zenel këtë vit mbetet ndër temat më të përfolura. Çfarë thon gazetat rreth kësaj?
E përdisni në zëri, Selvia ka vënë dukje se bazuar në marveshjen për koalicion PDK dhe LDK duket të jenë krejt të qeta para zgjedhjes së ish kryeministit Hashim Thaçi në postin e presidentit të shtetit. Gazeta thekson se të dyja partitë janë të bindura se pavarësisht rebelimit, siç thuhet të disa ligjvënësve të mazhorancës, do të sigurojnë votat e mjaftueshme që kreu i PDK-s Hashim Thaçi të sigurohet një mandat 5-vjeçar në krye të shtetit. Deputetët që janë kundër Thaçit, president sipas përditshmes zëri nuk kanë ndëruar qëndrim dhe nuk do të kishte logjik që të votojnë kundër liderit të tyre, Isa Mustafa, për kryeministër, pikrisht për shkak të koalicionit të PDK në anën tjetër ta votojnë Hashim Thaçin për president. Por, pavarësisht kësaj, përfaqësues të LDK-s i kanë thënë gazetës zëri se janë të sigurt se do të realizojnë marrëveshjen e koalicionit qeverisës për të zgjedhur kreun e PDK-s Thaçi në postin e presidentit, ashtu siç janë marrëvesh. Selvie.
Zene, lufta kundër korrupsionit gjithashtu vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Çfarë thon gazetat rreth kësaj?
Po, Selvia, duke e komentuar fazën testuese të prokurimit elektronik që ka nisur dje qeveria e Kosovës, se përditshmja e Kosova sot ka vënë dukje se ky ndryshim nuk është kurfar garancie se do të ndalet tender Romania, sepse, si që thekson gazeta, janë të njëjtat parti, të njëjtit njerëz që veprojnë gjithandej, të njëjtit zyrtar që ekzekutojnë vendime të dyshimta dhe të paligjshme, të njëjtit lider që urdhrojnë se kujt do t'i japin tenderët. Gazeta thekson më tutje se ligji i prokurimit publik është i hartuar në atë mënyrë që lejon manipulimet të ndryshme në emër të negocimit kontratave, të përzgjedhjes së ofertave më të lira e tjerë. E përditshmja Kosova sot konsideron se zyrtarët e lartë shtetëror nuk janë të interesuar të shpalosin temën e luftimit të korrupsionit në tender, sepse vetë duan të ruajnë ndikimin në ndarjen e qindra miliona eurove për punët publike ku mengjas secili ka hise me vetë. Ndryshe, siç nënvizon gazeta, s'ka se si të shpjegohet pasurimi i jashtëzakonshëm pas luftës i pushtetarëve të gjitha ngjyrave. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë akt akuzën ndaj disa zyrtarëve të gjykatës kushtetuese dhe ministrisë së arsimit. Gazeta ka vënë pas se akt akuzë për vepra penale që kanë dëmtuar buxhetin e shtetit është ngritur ndaj 5 zyrtarëve të lartë të gjykatës kushtetuese dhe ministrisë së arsimit, të cilët kishin mundësuar arritjen e një marrëveshje mirëkuptimi që t'i mundësonte një kompanie private të përfitonte kundërligjshëm mbi 30.000 euro. Në një kopje të kësaj marrëveshje, të cilën e ka siguruar koeditore, shifet qartë se ajo është nënshkruar më 2014 me sish sekretarit të përhershëm të mashtit të Xhavit Dakaj dhe sekretarit të përhershëm të gjykatës kushtetuese Mirot Vokshi. Kjo marrëveshje e mirëkuptimit e nënshkruar ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës është marrëveshje ndërmjet këtyre dy institucioneve të pavarura me qëllim të shfrytëzimit kontratës për furnizim shtypje të broshurave dhe materialeve të tjera për shtypje në mes të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës dhe Grafolonit nga Prishtina, tekson postierash koaditore.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, ende nuk janë ndërmarr hapa në drejtim të themelimit të këtij asociacioni. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se do ta formojnë një grup gjithëpërfshirës që do të merret me asociacionin. Përfaqësuesit e listës serbe në kuvendin e Kosovës theksojnë ndërkaq se janë të vendosur për atë që marrveshjet të zbatohen. Raport nga Bekim Bislimi.
Procesi për themelimin asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk do të jetë i lehtë dhe do të marrë kohë për të përfunduar në mënyrën e duhur, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Valon Murteza, i këshilltar për politikë të jashtme i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, thotë për Radio Evropa e Lirë se pas vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me asociacionin e komunave me shumicë serbe, qeveria e Republikës së Kosovës synon fillimisht që të merret me vlerësimin e detajeve që dalin nga ky vendim, nga këndvështrimi legal dhe kushtetues.
Dhe hapi i radhës do t'jetë formimi i një grupi të gjerë të ekspertëve që do t'jetë shumë gjithë përfshirës, ku do të përfshihen përveç ekspert nga shoqëria civile dhe nga institucionet e qeverisë, do të përfshihen edhe nga i gjithë spektri politik, sepse konsiderojmë që temat si asociacioni dhe temat e interesit nacional nuk do të jenë as barë dhe as merit e as kujt individualisht. Mirë po, krejt esenca e kësaj duhet jetë që Kosova të dalë mirë në funksionimin e saj.
Murteza i ka shtuar se tash për tash qeveria e Kosovës është në fazën e konsolidimit të grupit të ekspertëve, por ende nuk dihet plotësisht se kush do të jetë pjesë e këtij grupi. Ai ka theksuar se ky do të jetë një proces të etë serioz dhe nuk ka pohuar as mohuar mundësinë që brenda grupit të ketë edhe përfaqësues politik të serbëve të Kosovës, por sipas tij, çdo kush që preket nga asociacioni do të ketë mundësinë që të jetë i përfshirë në këtë grup dhe ti dëgjohet zëri. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në konferencën e fundit për media në dhjetor të vitit 2015 ka theksuar se edhe pasi të formulohet statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe, ai do të dërgohet në gjykatën kushtetuese për të vendosur mbi përputhshmërinë kushtetuese dhe kjo do të jetë edhe një prej fazave në procesin drejt themelimit të këtij asociacioni. Nenad Drashić, deputet i listës serbe në kuvendin e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se ende nuk ka pasur bisedime zyrtare për hapat e më rëndësishëm lidhur me formimin e asociacionit.
Jo është një bilo nekog zvaničnog sastanku koji bi trebalo možda prvo da se napravi analiza među nama, odnosno među koalicionim partnerima, pa tek onda da idemo u neku dalju realizaciju.
Ende nuk ka pasur ndonjë mbledhje zyrtare në të cilën fillimisht do të duhet të bëj një analizë në mes nesh, në mes partnerëve të koalicionit, e më pas të shkohet drejt ndonjë organizimi të mëtutjeshëm. Jam i sigurt se kjo do të ndodhë. Ne që në fillim kemi thënë se jemi të gatshëm, për atë sa e kuptoj vendimin e gjykatës kushtetuese, kjo ka të bëjë me karakterin teknik, gjegjësisht me terminologjinë brenda vetë marrëveshjes. Unë mendoj se nuk do të ketë ndryshim esencial sa i përket vetë dokumentit ose marrëveshjes, theksoi Rashiq. Ai ka shtuar se beson që bisedimet për asociacionin do të nisin para raundit të ardhshëm të dialogut në Bruksel në fund të janarit dhe se lista serbe është vendosur që marrëveshjet të respektohen. Këshilltari kryeministrit Mustafa Murtezaj thotë se për përfundimin e procesit të formimit të asociacionit do të nevojitet kohë, por sipas tij tash për tash nuk mund të vijë në afate kohore se kur do të përfundojë procesi i themelimit të asociacionit. Në anën tjetër, partitë opozitare në Kosovë kanë kundërshtuar ashpër marrëveshjen për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, opozita ka deklaruar se ky vendim është dëshmi e pakontestueshme që marrëveshja është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjatë vitit të kaluar, autoritetet kompetente nuk kanë treguar ndonjë përkushtim në përmirësimin e kushteve të sektorit privat, konsiderojnë disa pronar të kompanive prodhuese. Megjithatë, ata përmendin edhe disa lëvizje pozitive që janë ndërmarrë në favor të tyre gjatë vitit 2015. Ndjekim raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Disa nga kompanitë private që veprimtarinë e tyre zhvillojnë në Kosovë gjatë vitit që lan pas kanë shënuar progres, por disa edhe regres, thon pronarët e disa kompanive private. Megjithë disa ndryshime simbolike, siç thon ata, në aspektin ekonomik, sektori privat, konkretisht kompanitë prodhuese, ballafaqon me probleme të shumta. Sipas tyre, mungesa e energjisë elektrike, kamatat e larta për kredi, politikat fiskale jo shumë të favorshme, kanë qenë probleme që kanë përcjell bizneset në Kosovë edhe gjatë vitit që lan pas. Por megjithatë, ata përmendin ndryshimet në pakun e re fiskale dhe në nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asocim. Kompania Frutex nga Suareka është një ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike. Pronari kësaj kompanie Shaqir Palushi tregon se gjatë vitit e kaluar kompania ka treguar suksese në zgjerimin e aktivitetit, pasi përveç rritjes me pjesëmarrjen e tregun vendor, ka rritur që produktet të eksportojë edhe në disa shtete të tjera të botës, por kjo sipas tij ka ndodhur fal angazhimit vetanak. Kurse sa i përket angazhimeve të autoriteteve kompetente, Palushi konsideron se janë të pakta. Ai përmend ndryshimet pozitive që kanë filluar nga muaji shtator, siç është mos pagesa për lënë të parë, por megjithatë, thot ai, kjo është larg kërkesave dhe nevojave të komunitetit të biznesit.
Mirë, por nëse flasim përgjithsisht për prodhues, ndonë se qeveria ka bërë disa përmirësime në politikat fiskale, ato janë larg prej asaj që ka pritet dhe prej asaj që ka do duhej të ishte për një prodhues në Kosovë. Aq më tepër ku jemi në prag të hyrjes në fuqi edhe marrëveshja për stabilizim asocim.
Edhe Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se ka lëvizje pozitive, por që prodhuesit kosovar janë larg kushteve që kanë kompanitë në rajon.
Përsa nga qeveria, masat që në marrë me një shtator po të regohen pozitive. Sa do kudo, kemi pak shtyri të pagesës të vëshërës, ajo po në leton të keshë. Mirë, vajë levizje pozitive për provusit nuk është e mjaftushme, edhe matutin nuk jena të barabartë spoku me ata në rajon.
Kurse sa i përket përfitimeve që sjell marrëveshja për stabilizim asocim, Shaqir Palushi e quan pozitive, por aktualisht jo fitimprurse, pasi sipas tij prodhuesit në Kosovë nuk kanë kushte që të konkurrojnë me bizneset dhe kompanitë prodhuese të vendeve të Bashkimit Evropian. Kurse Bedri Kosumi thekson se me hyrjen në fuqi të MSA-s, kompania e tij do të përfitojë pasi nuk do të paguajë taks për lëndën e parë. Por megjithatë, sipas tij, me zbatimin e kësaj marrëveshje dhe me mos liberalizim të vizave, bizneset nuk do të arrinë që të lëvizin lishëm në mënyrë që të gjejnë partner për bashkëpunim në vendet e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të mëngjesit. Për zhvillimet më të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Radion ton mund ta gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Këtu ndahemi bashk duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga. Miru dëgjofshim.